Itālijas senāta frakcija pārstāvja pirmdien nav varējuši vienoties par to, kad būtu jānotiek neusticības balsojumam Giuseppes Kontes vadītajai valdībai. Tādēļ otrdienas vakarā uz sēdi būs jāsanāk visiem senāta deputātiem, lai vienotos par turpmāko rīcību. Vairums frakciju, tostarp valdības sastāvā esošā piecu zvaigžņu kustība, vēlas, lai balsojums notiktu 20. augustā. Turpretī otra līdzšinējās koalīcijas partija Līga, ko vada iekšlietu ministrs Mateo Salvini, kā arī vēl divas partijas, uzstāja, ka neusticības balsojumam ir jānotiek jau šonedēļ. Kā zināms, Salvini aizvadītajā nedēļā paziņoja, ka ir zaudējis jebkādu uzticību saviem koalīcijas partneriem un tādēļ vairs nevar turpināt kopā ar viņiem strādāt. Līdz ar to balsojuma iznākums jau šobrīd lielā mērā ir izšķirts. Kontes valdība visticamāk kritīs. Tālākais būs Itālijas prezidenta Sergio Mattarellas rokās. Viņš var sasaukt ārkārtas vēlēšanas jau šā gada oktobrī vai arī dot pašreizējā parlamenta partijām iespēju vienoties par alternatīvu koalīciju, kas izveidotu pagaidu valdību. Ideja par pagaidu valdību atbalsta daļa no šobrīd opozīcijā esošās demokrātiskās partijas, tostarp tās bijušais līderis Matteo Renci, kuram partijā joprojām ir liela ietekme. Bet piecu zvaigžņu kustība apgalvo, ka negrasās sēsties ar Renci pie sarunu galda. Piecu zvaigžņu kustības līderis Luigi Di Maio video uzrunā apvainoja Salvini nodevībā. Viņš apgalvo, ka Līga ir nolēmusi pagriezt muguru ne tikai pret valdību, bet arī pret Itālijas iedzīvotāju problēmām. Jāpiebilst, ka baumas un spekulācijas par Itālijas valdības stabilitāti virmoja jau vairākus mēnešus. Daudz ir pārliecināti, ka Salvini mēģina izmantot savu pašreizējo popularitāti vēlētāju vidū, lai kļūtu par nākamo Itālijas premjeru. Partiju reitingi parāda, ka pēc ārkārtas vēlēšanām Līga varētu izveidot valdību ar Silvio Berlusconi partiju Forza Italia un galēji labējo partiju Itālijas brāļi. Šādā gadījumā vara vienā no lielākajām Eiropas ekonomikām nokļūtu galēji labējo spēku rokās, kas daudziem rada satraukumu. Arciems Konahaus, Latvijas Radio, Briselē.